večer, dámy a pánové, já bych vás musí vítat na tradičním vystoupení našeho vzácného hosta, který až už tu vystupuje mnohokrát, je stále vzácný a vždycky se na něj těšíme s radostí a s očekáváním. Dneska, jak víte, je tematika zase mimořádně krásná, zajímavá, jak se žilo na Arunačále v době Ramany Maharishiho. Poprosil bych pana magistra, aby byl tak laskav a udělal se slova.
Děkuji panu doktorovi za zahájení a prosím, pojďte si sednout v klidu. Rád bych připomněl, že dnes je tedy, myslím, 13. že? A zítra je 14. dubna. A 14. dubna v roce 1950, to znamená před 55 lety, opustil Ramana Maharshi své tělo a je to tedy významné datum, kterému také dnešní naše setkání tak poněkud budeme věnovat a to způsob, který tedy bude k tomu vlastní a adekvátní. Nicméně začneme s tou přednáškou a to je pobyt na Arunáčale za dob Ramana Maharshiho. No první dlouhodobý pobyt Ramany na jednom místě na Arunáčale představovala to místo, představovala jeskyně Virupakša. Tato poměrně prostorná jeskyně se nachází na jihovýchodním svahu hory, asi 100 metrů nad chrámem Arunáčaleśvary, což je ten velikánský chrám, který je největší v jižní Indii, zasvěcený Šivovi. A tuto hudbu, kterou jste Om Namo Arunáčaleśvaraya Namahe slyšeli, to je právě slavná Om, to je jako slabika svrchovaná Arunáčaleśvara, je pán Arunáčale, Namaha je, znamená klaním se. A to jsme teď, tuto mantru, nebo teda tento zpěv jsme teď hráli. To jenom je tak, jenom abyste viděli, proč to bylo. Jeskyně obsahuje uvnitř hromádku popele, který je pozůstatkem po svědci Virupakšu Devovi, který tam ve 13. století žil tvrdý asketický život. No, v zimě byla Virupakša vhodným příbytkem pro Ramanu, ale v létě, kdy blízko tekoucí potůček vyschl a nepohnul se ve vzduchu ani větřík a navíc jeskyni nezastíňoval ani jediný strom, to bylo tehda ani teď ne, tak bylo tam nesnesitelné horko. Upřímně řečeno, já když tam teda v té Virupakše byl, tak tam mě bylo vždycky, tam je vedro, tam tedy Evropan má co dělat, aby tam mohl klidně být všichni, kteří tam byli, tak víte, že Virupakša je tedy teplá, ano, protože je zrovna na takovém, je tak otočená, že na ní dlouho, dlouho svítí sluníčko. No. O něco výše nahoře leží jeskyně mangového stromu a nedaleko ní je malá nádržka, která obsahovala vždy čistou vodu. Dva stoupenci opatřili jeskyni dveřmi a malou zítkou, takže Maharishi v ní mohl v létě přebývat. Život, který se v jeskyních vedl, byl plný odříkání. Byl však nezatížený a Ramana jej sám líčí takto. Palanisvámi mě poprosil, abych mu, Palanisvámi byl jeho první sluha, ano. Sluha, to znamená tedy ten, který, Palanisvámi byl ten, který poznal v něm božství a řekl, budu mu sloužit do smrti, čili ne, že to byl sluha, jak si v našem slova smyslu, ale byl to oddaný soustoupenec, který zcela můj věnoval celý svůj zbývající život. Taky mezi nimi byl ten návštěv tohleto, ano, lidí, co jde na jedno posluchačů, že? Palanisvámi mě poprosil, abych mu vypsal několik veršů ze Šankary. Ale kde jsme měli vzít blok na poznámky? A vůbec nějaký papír? Sezbíral jsem kousky papíru, říká Ramana, a svázal je v bloček, do kterého jsem opsal verše a předal jsem mu je. Jediné, co jsme tehdy měli, byl hrnec. Na začátku našeho pobytu ve Virupakše měl Palanisvámi ručník a ten nosil omotaný kolem sebe. Jeskyně byla opatřena jen dřevěnými dveřmi s dřevěnou zástrčkou. Klacíkem jsme dveře zvenčí zavřeli a šli jsme na procházku po hoře. Chodili jsme sem, jsme tam všude možně a vrátili se po týdnu či 10 dnech a jiným klacíkem jsme dveře otevřeli. To byl náš tehdejší klíč a nemuseli jsme ho nikde ukládat. Poznámkový bloček bylo to jediné, co jsme sebou měli. Palanisvámi měl ručník a tak složil blok tak, aby jej mohl zastrčit za pás, za ručník. To nám stačilo. Tyto poměry se ani po letech příliš nezměnily. Traduje se, že Ramana vlastnil jediný děravý ručník, kterým se po koupeli osušoval a který používal také při vaření. Vždy jej pečlivě schovával, aby jeho stav nikdo nespatřil. Když se toto jednoho dne přece jenom provalilo, stoupenci okamžitě přinesli několik nových ručníků. Také jeho bederní rouška na tom nebyla nejlépe. Říkal, no, bederní roušku jsem měl roztrhanou. Běžně nikoho o nic neprosím. Nicméně se musel přeci náležitě vypadat. Ale kde vzít jehlu a nit, abych mohl bederní roušku spravit? Nakonec se našel trochu širší trn a provrtal do něj díru, vytáhl jednu nit z látky a strčil jí do díry a tak spravoval roušku. Aby zašitý kus nebylo vidět, vždy jsem tam látku zahnul. Tak šel čas. Co jsme dalšího potřebovali? To byly časy, říká Ramana. Ramana nikdy nechodil v botách, ani když bylo nejparnější léto. Ranga, jeho bývalý spolužák, vypravuje, když jsme šli, Bhagavan a já, na vrchol Arunáčaly, zapíchl se mi trn do nohy. Když Bhagavan zjistil, že zůstávám pozadu, trn mi vyndal. Když jsem si prohlédl jeho nohu, našel jsem množství zavodnutých trnů. Když jsem trny vytáhl z jedné nohy a podíval jsem se na druhou, zjistil jsem, že na tom nebyla lépe. Bhagavan mi řekl, tak který trn chceš vytáhnout? Čerstvý nebo starý? Zlomil trn tím, že pořádně dupnul až žál. Ve Virupakši se nevařilo v té jeskyni. Návštěvníci přinášeli mléko, ovoce, pečivo a jiná jídla. Postupně se k Ramanovi a Pány Svámímu přidružilo více příznivců, aby s nimi žilo. Přinesené jídlo se vždy spravedlivě rozdělovalo. Jelikož však nebyla jistota, že pro návštěvníky bude dostatek jídla, Palani Svámí a další stoupenci chodili navíc do města o jídlo žebrat. Ramana pak smíchal všechno poskytnuté v jedno směs a učinil z toho kaši tím, že vše zalil horkou vodou a získanou kaši dal každému do misky. Často chyběla i sůl. Ramana pokládal za vhodnější ji na nikom nechtít a neprosit o ní. Prohlásil o tom, když s tím jednou začneme, budeme prosit o sůl. Pak příště můžeme prosit o čočku. Když poprosíme o čočku, můžeme žebrat i o ováčku a tak dále. Proto jsme si řekli, že nebudeme o nic prosit a tak polikali kaši tak, jak byla. Byli jsme s tím jídlem úplně spokojeni. Jeden ze stoupenců prosil Šri Ramanu, aby pro jejich pravidelné vyžebrávání sepsal píseň. Ono totiž se stávalo to, že šli dolů tedy žebrat o jídlo. Prosím vás, to žebrat o jídlo není v Indii, není nic takového jako obtěživého, ale takové jako jo. To opravdu, když je to nějaký svámí, který vyžebrává na vás jídlo, tak je to čest pro toho darujícího. No, je plyne mu požehnání. Čili není to tedy něco, co je takové obtěživé a podobně. No a tak se stávalo, že oni šli tedy dolů do města vyžebrávat jídlo s tím, že jsou od Ramany takový vychytralý, tedy sádhuové. No a dostali jídlo a pak přišli ti skuteční od Ramany a říkali, když už jsme vás podělili. Říkali, no my jsme to nebyli, to byl někdo jiný. No a tak teda toužili potom, aby Ramana sepsal nějakou píseň, která by je charakterizovala, která by nebyla tak lehká k imitaci. Tak vznikla slavná Aksharamana Malai, svadební věnec písmen, což je vroucný duchovní hymnus na milovanou Arunáčalu. Tuto píseň potom stoupenci při vyžebrávání zpívali. Ona je rytmická a tak tleskali do rukou a zpívali, chodili a pomalu a zpívali tuto a hospodyně vycházeli tedy ze dveří a podávali jim do čeho oni měli. Dneska jsou to igelitové pytlíky, tehdy to byly misky, že ano, tak jim tedy podávali ta jídla, zpravidla rýže s něčím, že ano. Ramana toto komentoval, že Akshara Manavala je živila po mnoho let. Vyžebrávání jídla v městě měla svá pevná pravidla. Nejméně 4 stoupenci se vydali na cestu a svůj příchod do města právě oznamovali obyvatelům zatroubením na lasturu. Pak šli se zpěvem ulicemi a sbírali, co darem obdrželi. Pokud se týče nádobí, zpočátku neměli hliněný hrnec a pak měli jen hliněný hrnec, pak měli hliníkový a později i kovové, tak jak hrnce přibývaly. Když Ramanová matka se v roce 1916 přidružila ke společenství, začala vést skutečnou domácnost a pravidelně vařila. Ramana však často poznamenal, že více oceňuje léta, kdy žili jednoduše, způsobem z ruky do úst. Kdybyste byla hodná a tu trojku, to je ta Akshara Manamalai, pustila. Kdybychom si takových 5-10 minut ji poslechli, ona je delší, no, asi 25 minut, trvá tak, vzhledem k tomu, že je to výročí, tak je hodno si to připomenout i natura. Když dovolíte, já bych vám tady rozdal, zatím byste to mohla putovat. Toto je Arunáčala a tady jsou 3 podobizny Ramany.
Thank you.
Děkuji. Tak tolik tedy Akšara Manamalaj. Tak u nás to trvá 4 hodiny. Je to 108 veršů zpívaných na slávu Arunáčaly. Je to prakticky jedna z největších duchovních milostních písní. Ale my tamilsky neumíme. Sice máme ten překlad, ale já jsem se ještě teda anglický překlad, já upřímně řečeno moc netroufal se ještě do toho pustit. Zatím dělám jiné věci, ale taky snad na to, když pán Boda dojde, že to přeložím. Tak v prvních dobách pobytu na Arunáčale býval Ramana Maharši a jeho stoupenci obtěžování hmyzem a jinými zvířaty. Maharši však říkal svým žákům, že hora je územím zvířat a že jako hosté mají povinnost zvířatům neškodit. Říká se o sádhuech, že rozšířili ochranu na všechny živé bytosti. To se týkalo také Maharšího, který chránil i jedovatá zvířata. Smrtelní jedovatí škorpioni ji třikrát bodli, ale nic se mu nestalo. Jednou se vplazil do Skandášramu, což je ášram, který je nad Virupakšou, a kde pobýval od roku 1916, vplazil tam had. Bhagavánova matka byla z toho vystrašena, ale Bhagaván vyšel klidně k hadovi. Ten se stáhl do skalní štěrbiny a Maharš šel za ním. Najednou se had obrátil a roztáhl svou kapuci a začal se soustředně dívat na Bhagavána, který pohled opakoval. Hra vzájemného hypnotizování trvala nějakou dobu. Pak hadovi došlo, že Maharši mu nechce ublížit, a tak se k němu s důvěrou přiblížil. A když se téměř dotkl jeho nohou, odplazil se pryč. Tentýž had pak častěji navštěvoval ášram, aby obdržel darshan, to znamená pohled na Bhagavána, i když se třeba ocitl ve společnosti jiných návštěvníků. A občas se i snažil vyšplhat se na Bhagavána, ale ten ho v tom nepodporoval. V ášramu byli dva pávy a ti nikdy neútočili na tohoto hada. Zcela zvláštní bylo, že had se zúčastňoval i jejich tanečních předvádění. Veverky, prány a jiní ptáci vykazovali také svou přirozenou náklonnost k Bhagavánovi a ten je zase krmil. Jedna z vran měla ve zvyku zanechávat své mladé pod dozorem Bhagavána a sama odlétala. Maharši vždy pečoval o jejich nakrmení, kdykoliv zakřičeli. A teď bude dlouhá kapitola o opicích. Máme škytku. Ano. Zdá se, že je existuje přirozená náklonnost mezi opicemi a lidmi. Vypravuje se o tom i v Rámajaně, kdy opice pomáhaly Rámovi. Bhagaván dovedl s nimi konverzovat a blízkým pozorováním jejich způsobů chování objevil jejich sociální a hierarchickou strukturu. Při různých příležitost opice přicházeli za Maharšim, aby s ním projednali své rozepře. Strpělivostí je vyslechl a pak usmířil z nepřátelné strany. Jednou kousl vůdce stáda malé opičátko a to zůstalo bezvládně ležet. Stádo ho pokládalo za mrtvé a nechalo ho ležet a odstáhlo. Po čase opičátko přišlo k vědomí a připlazilo se k Bhagavánově ášramu. Jelikož kulhalo, ášramité jej pojmenovali Nondi, kulhající. Nondi byl ošetřován, vykrmen a dán do pořádku. Stádo, ze kterého Nondi pocházel, prošlo jednou ášramem a vzalo Nondiho s sebou. To bylo neobyčejné, protože opice se obyčejně vyhýbají každé opici z klánu, pokud byla ve styku s lidskou bytostí. Nondi byl častým návštěvníkem ášramu a dosti si na Bhagavána dovoloval. V obraně byl Nondi neobyčejně rychlý a byl také nesmírně čistotný. Nondi jednou rozsypal rýži po zemi a když mu to Maharši vypíkal, Nondi udeřil Maharšiho do tváře blízko oka. Za trest byl Maharši k Nondi mu velmi chladný. Nondi ho však odprošoval, až nakonec našel cestu opět do jeho klínu, do Maharšiho klínu. Klína vlastně. Jindy se stalo, když Maharši foukal horké mléko, které bylo pro Nondiho, že ten v domnění, že Maharši chce z mléka usrknout, mu dal facku. Brzy však poznal svůj omyl a poprosil o odpuštění, takže brzy bylo zase vše při starém. Tentokrát totiž Bhagaván nebyl zraněn. A to bylo důvodem rychlého odpuštění. Bhagaván si z Nondiho dělal legraci a jednou mu řekl, neměl bys zapomenout, až se staneš na nás zapomenout, až se staneš náčelníkem. Zvláštní shodou okolností se Nondi stal vedoucím tlupy, když předešel tři starší členy. Nondi velmi stál o to, aby byl uznán v přítomnosti Bhagavána a tak přitáhl do ášramu v doprovodu celého stáda. Tam v ášramu však náhodou nikdo nebyl. A tak ve zklamání poškodili všechny stromy ášramu. Když se Maharši vrátil a zjistil zpustošení, které zřejmě Nondi a jeho tlupa způsobili, byl tím vším udiven. Nondi druhý den navštívil ášram. Je to nějaký složitější, že jo? No, složitější než s tím Nondi. Ano. Nondi druhý den navštívil ášram, ale místo, aby vyšplhal Bhagavánovi na klín, vyšplhal na strom a začal třást jednou větví, což je privilegium, které si smí dovolit pouze hlava tlupy. Když toto Maharši spatřil, pochopil, že se stal náčelníkem tlupy. Po tomto činu Nondi se šplhal ze stromu a sedl si Maharšimu do klína. Jeho předchůdce dřívější vedoucí tupy, také slezl ze stromu a prokázal podrobenost Nondimu. To potvrdilo Maharšiho názoru. V poledne seděl Nondi vedle Bhagavána, ale odmítl se dotknout jídla a odešel. Maharši byl překvapen a tak šel za ním. Nondi se odebral ke své tlupě a posadil se mezi své podané blízko svých královen. Královny totiž předchozího krále mají pozici zachovanou i pod novým vládcem. Schování Nondiho bylo zřejmé, že se Nondi nezúčastní nějaké hostiny, pokud nebudou jeho podání také nakrmeni. A tak se stalo, že Ashramité, obyvatelé Ashramu, zorganizovali královský banket pro Nondio. No ale jak tak svět běží, machinace svých ministrů Nondi po nějakém čase ztratil své postavení a žil se svým potomstvem stranou tlupy. Asi dva měsíce poté, co Maharši se přestěhoval do Ramanášramu, Nondi přicházel každých 14 dní, aby ho vyhledal. Když jeden starý vůdce stáda onemocněl, odešel od tlupy a zastavil se před jeskyní Virupaksha. Když se to Maharši dozvěděl, vyšel, aby se na něho podíval. Všiml si, že dva předchozí vládcové, které tento opičák vystřídal, seděli poblíž na větvích a žalostně kvíleli. Maharši vzal nemocného dovnitř a krmil ho, ale bezvýsledně. Když starý opičák zemřel, ostatní dva vydávali výkřiky agonie. Maharši nechal připravit pohřeb pro mrtvého opičáka se všemi poctami, jako by se jednalo o sanjásina. Říká se, že opice projevují málo vděčnosti. Maharši byl však jiného názoru, jak z následujícího vyprávění vyplývá. Jednou Maharši a jeho stoupenci si vypravili na obchůzku hory, ale byl velmi, velice horký den. Za nějaký čas došli do blízkosti Panchamyaman Kovilu, což je východně, na východním svahu a konci Tiruvannamalai, na východním svahu Arunáčaly. Právě bylo poledne, byli unavení a trápila je žízeň. Spozorovala je skupina opic. Opice vyšplhaly na blízký strom, na kterém bylo mnoho šťavnatých plodů a začaly větvemi třást, takže ovoce padalo na zem. Opice pak odtáhly, aby si Maharši a jeho skupina pochutnali na ovoci. Je zcela možné, že tato skupina předtím obdržela pohoštění od Maharšiho a toto byl jejich způsob, jak jej oplatit. Vodopád blízko ašramu, tedy skandášramu, občas navštěvoval Levhart a vždycky zařval, aby svůj příchod ohlásil. Maharši věděl, že to je přátelské zařvání, ale jeho žáci vždy propadli panice a dělali všemožný hřmot, aby Levharta zahnali. Když se ten potom teda obyčejně když se napil a ještě jednou zařval a odešel, čili jemu to bylo úplně jedno, tomu levár to je, protože věděl, že to nemají ty ostatní co mluvit. No, když se Ramana uchylil nahoru, jeho jediným společníkem byl Palani s vámi, jak už jsem říkal. Připojovali se k němu i jiní, ale o těch máme málo informací. Oni mu také sloužili a byli náležitě odměněni. Obraťme k ním pozornost, i když někteří z nich byli zvířaty. Podle Bhagavána tato zvířata byla také dušemi, které hledali útočiště v jeho ašramu a proto nebyli nižší než lidské bytosti. Když Maharši hovořil o zvířatech, tak se o nich zmiňoval vždy jako on či ona. Nikdy neřekl to. Jak lidé, tak zvířata, která byla u Maharšiho, tvořili jeho rodinu. Je proto zřejmé, že Maharši měl odpovědnost za rodinu. Tak jako v jiných rodinách, se s obzvláštní péčí pečuje o mladší členy i v Maharšiho rodině, bylo s obzvláštní pečlivostí postaráno o ty, kteří ještě nedovedli vydávat náležité zvuky. Maharši pečoval o ně potravou, koupelí a uložením těchto dětí. Toto se týkalo zvláště, když dítě onemocnilo, a obzvláštní pečlivost se věnovala porodu a pohřbu těchto zvířat. Tady je třeba si uvědomit, že podle Bhagavána tato zvířata byla také dušemi, které hledali útočiště v jeho ašramu a proto nebyly nižší než lidské bytosti podle něj. Čili jeho láska byla rozšířena i na takzvanou němou tvář. No a teď krátce promluvíme o rodině psů. Kamala byla zakladatelem rodiny psů, která byla mnohočlenná. Maharši znal členy různých generací, a každé zvíře mělo vlastní jméno. Potomci Kamaly byli Nila, Jack a Rose. Krátce před skonem Kamaly Bhagavan řekl Rose a vyšla za ní a pečovala o ní. Když Kamala skonala, tak Maharši Rose utěšoval. Dalším sen byl Chinakarupan. Tento pes byl hodně tmavé barvy a proto obdržel jméno Karupan, tmavý. Karupan měl zvláštní distingovanou povahu a obyčejně se držel stranou a neběhal s jinými psy. Zdržoval se blízko jeskyně Virupa, schovaný mezi křovisky. Když ašramité poznali jeho samotářství, dávali mu potravu poblíž něho. Jednoho dne však, když Maharši šel cestou ke Skandášranu, Karupan vyskočil a začal se vinout kolem nohou Maharšiho a vyjadřoval velkou radost. Od té chvíle se stal členem ašramu. Karupan byl inteligentní, velkomyslný a citlivý. V ášramu běžně komunikoval s ostatními a hrál si s nimi. Pokoušel se však pohrávat i s těmi, kteří byli ortodoxní a kteří proto psy neměli v lásce. Jednou se Karupan přiblížil k Brahmánovi, který právě prováděl džapu. Karupan nemohl tušit, že to je zakázané. Vyrušený Brahmán ho přetáhl holí. Po té události se Karupan v ašramu již nikdy neukázal. Byl totiž nesmírně citlivý a tak zmizel z dohledu těch, kteří si ho nevážili. Už dříve se stalo něco podobného. Bylo to za noci, kdy pršelo a Palani s vámi byl ke Karupanovi hrubý. Ten okamžitě opustil své místo a lehl si na pytel s uhlím u Skandáštravu. Do Virupakša jeskyně se navrátil až ne dříve, než byl výslovně pozván. Palani s vámi také jednou vynadal jednomu mladému psíkovi, který potom skočil do vodní nádrže a tak ukončil svůj život. Bhagavan říkával svým žákům, že zvířata, která přišla, aby s ním žila, chtějí odžít svůj karman a že se na ně má brát ohled. Stávalo se však, že se jeho žáci někdy neřídili jeho pokynem a byli necitliví. Při různých příležitostech se stalo, že Kamala a Segupan, což byli taky, dostávali příkaz od Bhagavána, aby provedli nové návštěvníky a zavedli je k různým svatyním a vodním nádřím, což bezvadně prováděli. Teď jsem budu mluvit o Jack 1, se jmenuje tenhle. Byl velmi inteligentní a poslušný pes. Jednou se Marši vydal se svými žáky na obchůzku kolem hory a použili zkratku. Marši řekl Jackimu, aby šel dolů do města. Jackie poslechl a Marši ho spatřil, jak běží směrem dolů. Uprostřed procházky Marši změnil směr a šel z kopce dolů. Když se stupovali, Jackie se vracel z města. Maharshi pak přikázal Jackiemu, aby se vrátil do ašramu. Ačkoliv se mu nechtělo opouštět společnost Bhagavána, přeci se poslušně vrátil. Jackie byl jemný, ale ukázněný ve svém chování. Jeho denní program byl následující. Brzy ráno navštívil dům jedné chrámové tanečnice, kde dostával snídani a pak šel k domu kněze, aby ho doprovodil ke svatyni Guha Namašivája, což je pod Virupakšou. Pak šel k jeskyni Virupakša, aby obdržel darshan Bhagavána a pak odpočíval. Okolo 9:30 zašel k svatyni Guha Namašivája pro prasa, to znamená požehnané jídlo, a vrátil se ke svému odpočívadlu. Večer opět navštívil dům chrámové tanečnice, aby obdržel večeři. A po večeři zašel do jednoho kláštera, kde byl ve společnosti kněze. Co mohl, trávil veškerý svůj čas v blízkosti Arunáčely a počínal si jako jogí. V letech 1905 a 6 kdy vypukl v městě Dimějový mor, většina obyvatelstva opustila Tiruvannamalai, takže město bylo téměř pusté. Tehdy se stávalo, že dokonce levharti se potulovali po ulicemi. Bhagavan zůstával s několika žáky v Pancha Yaman Kovilu. To je tam, jak jsem vám říkal. Jacky nezůstal s Bhagavanem, ale byl s knězem od Guha Namashivaya. A po nějakém čase toto místo opustil a už nikdy nebyl spatřen. Nevíme, tedy co se s ním stalo. Maharši pokládal tato zvířata za sadhuji, to znamená tedy za ty, co jdou cestou. Zajistil, aby měla svůj podíl na jídle a jedla dříve, než jiní jedli. Maharši se postaral i o náležité pohřbení zvířat ášramu. V některých případech nechal postavit na jejich hrobě náhrobní kámen. No, tak poslední členové jsou ličtí, ale to jsou jenom ti, co byli nahoře. Potom ty, co se šli dolů do Ravana Ashrama, těch bylo velká většina, nebo velice mnoho, o těch tu řeč není, protože to bychom doseděli mnoho hodin. Čili jenom ti, co byli nahoře a taky tam skončili. Tak první z nich samozřejmě byl Palanisvámi, o něm už jsme dříve také mluvili. Jeho láskyplná oddanost k Maharšimu je všeobecně známá. Maharši choval velkou náklonost ke svému sluhovi, který byl starší než on. Život Palanisvámiho bez Bhagavána postrádal pro něj jakýkoliv smysl. Pro něj byl Bhagaván vším a sloužil mu tělem i duší. Vydechl na posteli v roce 1918, když mu bylo 60 let. Bhagaván Ramana se v roce 1900 rozhodl, že bude žít nahoře, že, jak už jsme říkali. Tam přicházel do styku s jednou starou paní, která se jmenovala Kiraj Pati. A ta žila v zákoutí svatyně Guha Namashivaya, to je ta pod tou Virupakšou. A měla ve zvyku sbírat zeleninu, byliny a připravovat z nich pokrmy. Jednoho dne přinesla nějakou zeleninu svámímu Bhagavánovi, který byl novým příchozím nahoře. Svámí ji snědl a od té doby začala jemu pravidelně posluhovat. Svámí ji také Ramata Bhagaván, taky se mu někdy říká svámí, ano, podle toho, jak ho kdo oslovuje, jí také často navštěvoval. A nejen to, příležitostně jí pomáhal sbírat byliny a připravovat je k jídlu. Stará paní milovala mateřsky mladého svámího. Stoupenci zastávali názor, že stará paní se po smrti narodila jako kráva Lakšmí, která později žila v Ramanášramu, slavná kráva Lakšmí. Zdá se, že i Bhagaván zastával týž názor, jak vyplývá z následujícího. Jeden stoupenec zeptal Bhagavána, zda je možné, aby se člověk narodil jako zvíře, a odpověď zněla: proč ne? Copak nemáme Lakšmi? O Lakšmi jsme už mluvili, myslím, že ano, takže to nemůžeme do detailu jít u každého to. Lakšmi byla, přišla jako tele a rovnou zašla za Bhagavánem a pak tam teda zůstala a po nějakých měsících napřed se o ní staral Ramnáta Brahmačary a pak teda opravdu tam zůstala trvale a byla oblíbenkyní Ramany. Přicházela, kdykoliv měla volný přístup, kdykoliv do haly, a když zemřela, tak zemřela teda po naprostém klidu a míru. A jak Ramana říkal v Nirvikalpa Samadhi, a také dosáhla plného osvobození. Tuto skutečnost najdeme v Ramanášramu, její hrob totiž a vytesaný nápis, který toto hlásí, že dosáhla osvobození, na Ramanášramu na severní straně toho náměstí, které tam je. A já s vámi, o tom je málo známo, to byl Malaya Lies, což je velmi těžké jméno k vyslovení, a byla to nesmírně odpoutaná bytost. Jeho mysl byla čirá a naplněná touhou po službě, a v tom ohledu ve službě byl nepřekonatelný. Pečoval o údržbu ášramu a po celý den byl pilný a jen vždy tiše zmizel do města, aby si vyžebral jídlo. Toho si však ani nikdo nevšiml. Tento úslužný člen ášramu zemřel velmi mlád, ve stejném roce jako Kirajpati. I když byly životní podmínky v ášramech na Arunáčale často velmi prosté, Bhagaván toto období pokládal za nejpřirozenější a nejšťastnější. V prvních dnech spal třeba na holé zemi s plochým kamenem pod hlavou a byl svobodný. Později dole v Ramanášramu byl uvězněn na své proslulé pohovce. To je všechno, co jsem vám chtěl dneska k tomuto dnešnímu dní říct, jak se žilo na Arunáčale za dob Ramana Maharshi. Pokud máte nějaké dotazy, velmi rád se pokusím odpovědět. Dá se předpokládat, jak jsi říkal? Proč? Ano, jako a proč? No, jsou předepsané nějaké rituály k pohřbení významných bytostí, ano. A on, jak víte, pokládal některá zvířata za sadhuji, kteří k němu přišli si odžít svůj karman. On to zřejmě věděl, ano. A no proto taky třeba ta kobra, já nevím co všechno, to se chovalo úplně jinak. A ten ti pávy, kteří se k smrtelně nenávidějí, páfa, had, proto máte dneska v Ramana Ashramu na mě takových 20-30 pávů, taky tam nenajdete žádného hada, protože ty se široko dali, ty se nesnášejí a oni jdou po sobě, čili teda vždycky s tím vítězstvím toho páva, takže on je pokládal za bytosti, za duše, které si tam odžívají svůj karman a takovým projevoval stejnou poctu jako sanjásinům na cestě, když některý zemřel, jako člověku říkal, že to jsou duše, které, to byl jeho názor, které si přišly odžít svůj karman u něho. Jeho dotek byl dotek božský, božství, jo. Vypravuje se třeba o vráně, o jedné, která 3 dny seděla nedaleko haly na plůtku, který tam je, plot, tedy oplocení, ale takové nízké, a nehnula se. A když o tom 3. den se dozvěděla Ramana, řekl skutečně, a vzal svou kamandalu, což je ta nádoba, jak nosí oni všichni poutníci vodu. Víte, on je tam horko a bez vody, když někam jdete, tak to dehydrujete. Takže proto ta kamandala je nutná. A on a taky měl porásovou, ale to bylo v hale, když mu to řekli. Ale on ji vzal, zašel za tou vránou a vzal ji do dlaně, dal ji napít s kamandou a ona zemřela. Zemřela v náručí božství. Byla pohřbená s náležitou úctou. To, že to má tvar takový pro nás tedy běžný, to ještě to nevypovídá nic o vnitřku, o nitru té bytosti. Takže toto k těm jeho chování k zvířatům. On toho znal, zřejmě on měl vhled naprostý, takže věděl, o co běží. A ty ryty samotné, no tak to je pravidla posvět vybutým, to znamená tím bílým popelem, se naplňuje požena, po který zbývá po půdže, po obřadu. Vysypává se hrob kafrem a nějakými bylinami, to já už nevím, tak zase nejsem v těch rituálech. Ale to je prokazování úcty. Ne, že se někam hodí a tak, a to se žerou jiní. Čili tyto bytosti, které tam chodili, zvířata za ním, tak s nimi bylo takto zacházeno. Ale nejenom ta smrt, ten pohřeb, ale i od porodu, víš, že oni jako bral ohled a nakrmili se dřív než ty ostatní. Než lidé dostali. Napřed museli dostat i to. Dnes to takové není. Opice, které tam jsou, tak ty dostanou samozřejmě, ty se taky všechno vychytají. Ale za to každý den v 11 hodin, znamená dřív, půl 12 je oběd, jinak 11 hodin je krmení parol. Rozdává se jídlo, sanias jenom. A těch pěkná řada. Celý rok. 365 dní v roce. A dostane každý plný eškus, ano, jídla. Ale plný až navrch. No. To je ta sběračka. Čili je o lidské bytosti, které tam přicházejí, je staráno se. To platí dodnes. Jo? Prosím. Má někdo jiný nějaký dotaz? No k hmyzu ne. Hmyzu ani za hramany se tak moc ne. Vysloveně teda k hmyzu se tak jsem se nesetkal. Jestli ta poznámka, to potřeba asi k většímu hmyzu, řekněme k váškám, ale že by se pěstovali komáři, to ne. A zvláště moskyti, že to se nepěstuje. Ano. Samozřejmě, že je tam každá místnost, má tam drátěnou síť, takže a každé dveře jsou opatřeny drátěnou vložkou, takže pokud si dáte trochu pozor, tak vám žádný moskyt dobře vkročíte dovnitř, pak uděláte světlo, a čili ne, abyste to dělali. No, čili když si dáte trochu pozor, tak všechny místnosti jsou proti moskytům teda chráněny. Ono v nich tam tak moc není, protože tam není vlhko. To je vnitrozemí a to už je 200 metrů nad mořem, teda ta relativní výška. Takže tam je spíš suší podnebí, ano. Tam jejich to podnebí je dosti teplé, ale vyrovnané a suché, ano. The water area, to znamená teda ta vodní, překrásná plocha, nebo tedy park s obrovskou vodní nádrží, ale jezerem, tak to je asi 45 kilometrů od Tiruvannamalai a to je úplně jiná, to je krajina teda úplně jiná, ale mezi tím je těch 40 kilometrů suchého. No oni tomu říkají forest, jako lesa nebo pralesa, ale ono je to tak asi 3 až 4 metry vysoké víc, to není 3,5 metru spíš. Ale nemyslete si vůbec, že to je jednoduché. Tak koukáte, musíte si dát pozor, my jsme šli na procházku, teda na procházku, tam nejsou cesty, tam jsou cestičky od zvěře. No a Hlavní je, že nesmíte, že tam je třeba silnice a po té silnici občas, za jednou za 3-4 minuty jede auto nebo motorka. Takže víte, kterým směrem se máte vrátit, ano. Ale kdybyste to nevěděli, tak tam zabloudíte. A to je neproniknutelné. To je skutečně neproniknutelné. To jsou samé, jelikož je to suché, tak jsou to samé akátovníky, druhy a trnovníky, všecko, co je odolné vůči suchu. Ano. A to je všecko pichlavé. Ano. Takže když jste v tom, tak prorazit. Jednou jsme viděli jeden bílý sloup, který byl tak daleko asi jako odsud Klence, ano, a bez šancí se tam dostat. To bylo mezi tím takové trní, jako šípková růženka, tak, kterou tam pohádku neznají, ale znají to trní. Jestli je to odpověď. Tak hmyzu tak ne. Ale od většího teda hmyzu, takových vážek a tak dále, to ano. Svrčkové a podobně překrásně zpívají na Orunáčale, ale úplně zvláštně směrem potom Kamanáš Ramon, hned nádherně, to je takové vysoké, takový vysoký zpěv, jako neslyšíte u nás. No, lítají tam překrásní motýlové, plachtěj, tak dále. Jsou to stvelci. Tak to je všechno, co o hmyzu vím.
Já bych se chtěl zeptat, jestli můžu, proč třeba chodili žebra, co vám jste to nepracovali, třeba v tom jistě, a pak si to jídlo nekoupili, nebo jestli to...
Prosím?
Proč chodili třeba o to jídlo žebra, proč nechodili pracovat, a pak třeba ho nekoupili za to?
No tak, vy jste v Indii nebyl, tak to je slyšet na vaší otázce, zvláště ne v Tiruvannamáli. Tam pracovních příležitostí je velice málo. No? Každý dělá, co může. Nejvíc je takových spravováků, všelijaký, ale musíte mít k tomu krámek. Ano? A tam něco opravujete, nebo tak se tam žehlí, kadeřník je tam, teda holič, ne kadeřník, ženy se tam, neviděl jsem nikdy, ale holič, jo. Všecko se opět prodává, na trhu se prodávají jenom zemědělské výrobky. Továrna je tam jedna a to je na bílý cement. Takže pracovat tam je dosti, mít pracovní příležitosti je dosti obtížné. Proto mnoho chodilo lidí a chodí k různým těm řeknu divně, tak divotvorců nebo zkrátka ty, co mají vliv a prosí a modlí se a dávají oběti, aby dostali zaměstnání. Ano? Takže to ten Kumara Svámí, který nedávno zemřel, tak k němu se běžně chodilo s prosbou, aby sehnal zaměstnání. Takže zvláště v té době ještě žádná továrna tam nebyla. A to byste musel napřed něco pěstovat, aby se to mohl prodávat. Ale že by tam někdy... Ono jich je strašně moc. Víte, to jich je tolik, jako kdyby Praha měla 10 až 15 krát tolik obyvatel, tak to je tak nahloučené. Když jdete večer v Tiruvannamalai, tam je večer hlavně, po městě, no to jsou davy jako o májových průvodech. Takže najít tam zaměstnání, to musíte proběhnout množství, ale oni se věnovali duchovní cestě, ano. A duchovní cesta vyžaduje tedy odpoutanost od těchto starostí a moc se věnovat zcela té cestě po duchovním poznání a ne, aby se v 6 hodin byl někde zaměstnán na píchačku a podobně, že ano, a teď dělal to, čili to jako mniši nedělají teda většinou své zaměstnání, tak také asketi tito, nebo teda ti obyvatelé ašramu, také nedělají zaměstnání. A jak vám říkám, to žebrání tam nebylo nic ponižujícího. To není, že ty zpívali a ten dávající je ten požehnaný. A ne ten, co obdrží. Čili to je trochu jiný pohled tam na to v tomto ohledu na jídlo, než je u nás. Ano. Žebrání jídla, něco jiného je žebrání takového ostatní. Má, to na vás obkopí hnedka celá horda. A kluci říkají, hello, how are you, what's your name, a tak dále. A snaží se navázat s vámi kontakty, aby něco z toho získali. Ale tady mluvíme o oranžových rouchách, anebo o bílých rouchách. Ano. Kteří opravdu tedy chtějí jít cestou poznání. Tak ty jdou jenom vyžebrat to jídlo, a pak jsou zase svobodní a nejsou vázáni tím jakoukoliv vazbou, třeba tou prací. Danes, tomu je rozuměno.
No tak jako částně tomu rozumím, ale třeba proč nemohli sami si pěstovat nějaký plody, nevím, jestli to jim třeba bránil v tom druhový cesta, nebo jako částně tomu rozumím, no úplně teda, abych si přiznal, ne.
No, abyste mohli pěstovat plody, musíte mít polnosti, ano, musíte mít pole. A když jste na Arunáčale, tak jako s těm polností, to je kamenitý. Tam pěstovali tam cibuli, to říkala Ramana, tajně, protože cibule byla taková. A to, co zkrátka sneslo, tak je ty podmínky. Ono musíte, když máte pěstovat si zeleninu, tak musíte mít také vláhu. A když chcete mít vláhu, musíte mít studní. A tak se dostáváme do koloběhu, že jste od rána do večera zaměstnán tím, že vypěstujete nějakou zeleninu. A tu potom jdete prodávat třeba, nebo já nevím, někam odnesete. To, čili ono to jsou úplně jiné podmínky než u nás. Tam neprší 9 měsíců a proto tu studni musíte mít a ta studně není jako naše studně. To jsou 5x5 nebo tak nějak 5x4 jámy, hluboké 5 metrů, tak ano. A dole je nějaká voda. Ano. Protože to je ta spodní voda, je tak hluboko. Čili jenom vykopat, toto je, představte, ano, to je mnoho kubíků zeminy, kterou musíte vykopat. Čili je to nákladná věc. Čili pěstovat zeleninu není tak jednoduché. To musíte být hospodářem. Prosím. Máš někdo nějaký dotaz? No, já bych tedy přešel trošku k tomu závěru. Víte, je to 55 let od jeho odchodu. Ramana taky nepracoval. jakoby fyzicky, aby vydělával. A přesto byl vyhledáván všemi možnými lidmi a jeho přízeň byla nad veškerou přízní, kterou kdokoliv z nich mohl, teda po ní toužil a mohl získat. Na rozdíl od nás, kde u nás je hlavní starostí, teda vydělávat dostatek peněz, tak tam zralá, říkám zralá bytost, touží po uskutečnění poznání. Víte, všechno jsou hezká slova. Všechno se hezky povídá, poslouchá. Jo, nikdo není proti, že? Ale uskutečnit poznání podkladu toho, co je právě tím tělem, které má vykonávat to, co má vykonávat, ale navíc ještě teda se má poznat jeho podklad, ano, to znamená to, co jej oživuje, ale to, co je příčinou toho živého života, který pociťujeme, ano, tak to je tam cílem. Nejenom tam, ale i u nás. V příslušných, u příslušných zralých bytostí a různých náboženstvích a podobně. Věci nejsou to, jak se jenom jeví. Zvířata nejsou zvířata, které automaticky nemusí být automaticky zvířata, které se jeví nám jakožto nerozumní tvorové. Mohou, ale nemusí být. I lidé jsou velice často nerozumní. Vždyť to víte sami. Podívejte se okolo, jenom teď, co se děje nerozumného v naší republice. Že? A není nejmenší trend, aby se to změnilo. Propaguje se to, co se ví, že je škodlivé. Zapněte si televizi. A ty vládní činitelé si dělají to, co právě chtějí, protože mají moc. Ale všechno má svůj karma. A to si uvědomují tato náboženství, respektive ten směr Ramana Maharshiho velice toto hluboce bral a pracovní pomůckou mu bylo, kdo jsem vlastně já, kde pociťuji své já. A to bylo to hlavní, co chtěli. A když teda neměli jídlo, tak nejedli. Když neměli sůl, tak nebyla sůl. Ale ono se vždycky něco stalo, a vždycky se nějak něco naplnilo. Ovšem, proto nikdy řekl, nebudeme o nic prosit. A to byla hluboká askeze, ale zároveň svoboda. A k tomu bych vám chtěl připomenout, že čas běží. Každý má naplněný, nebo jak se říká, určitou svíčku. Nikdo neví, jak vysoká ta svíčka je. Proto nenechávejte zbytečně probíhat dny jen v pouhém trávení času.
Program, a je to plno, na čem to nejde.
musíme počkat chvilinku, jenom trávení tedy v tom, že ten čas prožíváte a nic se neděje a jen ho užíváte k potěšení. To je marnění času. Není marnění času to, když ho používáte k tomu, že tedy plníte svou povinnost a hledáte podklad toho svého celého poznání, svého základu. Od toho vás nikdo neosvobodí. Od té povinnosti Ramana říká, že to je první povinnost, proč se bytost rodí na zemi. Každý člověk. Vy už jste tak daleko, že máte o to určitý zájem, což je velmi utěšující. A chtěl bych vám jenom říct, že si toho buďte vědomi, že to tak opravdu je. Co jste vlastně? To se ptejte. A to chtějte vědět. Víte, každý řekne, já jsem. A to já jsem. To já je paprskem odraženým od svrchovaného já, které je jediné, do každé lidské bytosti s tím, že tam zbuzuje pocit já. Každý má pocit já a ten pocit já je, má příčinu v svrchovaném já, které je jediné, ale které září jako slunce a jako sluneční paprsky. No vemte si příklad, třeba máte vědra s vodou a svítí slunce. V každém tom vědru s vodou je odraženo celé slunce. Třeba. V každém je to slunce. A nebo tam jsou, když to hodně stranou, když se díváte, jsou tam ty paprsky jeho. A paprsky jsou čí? No toho slunce, nikoho jiného. Čili slunce a paprsky je jedno a to též. A váš pocit já je pocit, který má svůj zdroj v tom svrchovaném. Proto stojí za to po něm pátrat. Tím pátráte po svrchovaném. Děkuji za vaši pozornost. Za vaši milou pozornost. Přeji vám vše dobré a pěkné. Aby vás řála přítomnost svrchovaného, který je v každém z nás a jenom je naším největším úkolem, abychom to objevili. Ale buďte si jisti, že je a o každé vaší vteřině ví, jenže nemá lidské vlastnosti a proto není netrpělivý. A když je čas, když uzraje ten čas, vás políbí jeho milost poznání a vy víte. Ale k tomu musíte napřed vy přispět svým úsilím, abyste zráli. A toto vám přeji do našeho příštího setkání. Se podívám, kdy to je. To je druhá středa v květnu, jako vždycky. Ano, a je to tady 11. Tady je to 11. května. A to je to je první část a druhá část se jmenuje ta, co bude 11. Ramana Maharshi a zvířata. To bude jeden, pak budou jiní. A tam bude taky právě o Lakšmi a tak dále. Mějte se moc hezky. A s Bohem.